Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. За кого работи полицията? Гостуват ни двама действащи полицаи, Добромир Добрев и Иван Сердаров. С тях ще си говорим за това какво се случва в МВР. Над кого се опуват чадъри, кой издава нарежданията, правят ли се частни ескорти, кои са хората с прякори в системата на МВР. Здравейте, господа! Вие сте представители на Централен полицейски синдикат.
Точно така.
Господин Добрев, вие сте от Кюстендил. В коя сфера на полицията работите?
Да, на изпълнителска длъжност съм в сектор противодействие на икономическата престъпност в ОДМВР Кюстендил, а иначе съм заместник-председател на управителния съвет на Централен полицейски синдикат. Занимавам се с синдикална дейност, може би от 2009-2010 година, така че бих твърдял с нескромно, че съм един от най-с високия стаж синдикалисти в МВР.
Икономическа престъпност, т.е. към вас е и границата, така ли? Контрабандата?
Не,
или?
Контрабандата, да, но иначе по линия на гранична полиция си има колеги, които си работят към регионалните дирекции.
А вие, господин Сердаров, вие сте от Пазарджик?
От Пазарджик, да, на същата длъжност като господин Добрев, и в полицията, и в синдиката, в сектор противодействие на икономическата престъпност и заместник-председател на Централен полицейски синдикат. Горе-долу от едно и също време се занимаваме с синдикализъм. Господин Добрев, ние оттам се и познаваме. От 8-9 година. Полицай съм от 2007 година съм в системата на МВР.
Мога да кажа себе си. Много синдикати като че ли има в МВР? В смисъл, във вашия синдикат колко души членуват?
Синдикатите в МВР набъднаха това, което няма нищо лошо. Конституцията казва, че всеки има право на сдружаване в интерес на някакви права интереси, защитата им. Може би и аз им изгубих броя, 9 или 10 са, все още не знам. Последният, който се учреди, беше синдикат на служителите по закона за държавния служител. Но това няма нищо лошо, тъй като примерно всеки синдикат има различен профил. Профила на Централен полицейски синдикат е малък компактен синдикат, между 500 и 1000 члена, като ние целим експертност, всеки да даде нещо от себе си, да даде предложение за разрешаване на проблема, а не 10-12 хиляди синдикат, който да идва само с проблемите и да не предлага решенията. Така че всеки има профил синдикат. Някои синдикати гравитират само заради мерчандайза, т.е. търговските дружества с мобилните оператори, тъй като мобилните оператори дават отстъпки големи в таксите за разговори на картите, с които комуникираме. И някои синдикати, примерно, имат отстъпка от тези мобилни услуги 10-15 лева и това как да покрива разходите за членство в синдиката. И затова има някои хора, които членуват само за да ползват тези отстъпки. Ние нямаме такъв договор, ние просто възраждаме идеята за синдикализъм, чиста форма на синдикат. Защита на колегите и запазването на правата и интересите в социално-икономически аспект.
Вие казвате около 500 000 души са във вашия синдикат. Това съпоставено с другите, колко голям представителност ви дава? Къде ви нарежда?
Четвърти или пети като брой синдикати, като ние твърдим, че нашите членове са си коректни и си ги даваме обективно на Министерството. Има синдикати, които са не повече от 1200-300 члена, когато Министерството ги попита колко ви е броя и те казват 3000. Така че ние сме обективни, си казваме, тъй като броя на синдикалните членове не може да бъде засечен. Не е задължително членския внос да се плаща само по банков път, може и на ръка, може и да бъдат освободени самите членове. Така че ние сме си обективни, коректни и целим същото.
Това малко странно ми изглежда с...
Вижте, представителността на хартия е едно, представителността в Министерството е съвсем...
Ето не
е
ли лесно да се засече еди колко си души работят в МВР?
Да,
излязат разлики.
Няма проблем да излязат разлики. Аз точно за това ще го повторя пак. Представителността на хартия е едно, представителността в реалността е съвсем друго. Какво имам предвид? Голямата представителност на хартия, всички виждате в последните години колко протеста произведе и колко числени бяха те. Значи, може ли, примерно казвам, без да соча с пръст с никой, ако аз имам голяма представителност на хартия, но съответно, като излезем, защитаваме някакъв наш социален интерес. Значи, в крайна сметка синдикатите се борят за това, за социално-икономическите права на своите членове. И в същото време там се окажем една шепа хора, каква е тая представителност. Какво и същевременно, от друга страна, когато ние с господин Дорбев трябва да отиваме да защитаваме такова нещо, сме добре посрещани в Народно събрание, в комисии и така нататък. Къде ги защитаваме по-добре? На улицата, когато се вижда, че всъщност тези, които са на хартия, или в Народно събрание, където в крайна сметка някой иска да чуе нещо умно.
Някаква далавера ли има от синдикалната дейност, освен тези...
търговските дружества.
За 15 лева...
Вижте сега, няма как да знаем дали някой прибира някакви пари в джоба си, нали? Разбирате, че да твърдим подобно нещо без реални доказателства е самоубийство. И най-малкото можем да бъдем подведени под отговорност за това. Аз не разполагам с такива за други синдикати. Всеки си гледа къщичката.
Ставам член на синдиката и разходите ми за телефония са на половината надолу.
Нали, попитахте защо са толкова много синдикатите, като
да,
различни профили.
Малко предистория, за да стане по-ясно. Някога синдиката беше само един национален полицейски синдикат, Емил Рашев беше негов председател. И 2008-2009 година министър беше господин Миков. Господин Миков тогава беше първият спонтанен голям полицейски протест. Тогава започна реалната синдикална дейност в Министерството на вътрешен. Говорим реална, защото хора с лицата се излезнаха и се сбиха с властта. Сбиха в кавички, нали, смисъл. Поставиха реални проблеми, показаха пред обществото реални проблеми и някои от тях си понесоха отговорността за това. Тоест не отговорността, а последствията. Хора бяха тогава, имаше един член 13А, по който ги пенсионираха доброзорно. Направили си годините, идват и заповедта в петък след обед и си заминаваш. Не са един и двама, които, нали, си заминаха по този начин. Така се учреди първият по-голям синдикат, СФСМВР. Ние бехме дълго години членове на този синдикат. Не е тайна за никой това нещо. И после дали заради принципни различия, дали защото образувани следствени дела за едни пари, това също не е тайна, се създадоха други синдикати. Точно от в началото, докато се структурира една дейност, чисто счетоводно, административно и така нататък, това явно дава възможност на някой да злоупотребява с това. Сега дали е злоупотребено или не, с органа, който трябва да се произнесе, това е съда на Република България. Ако има осъдителна присъда, значи е така. Ако няма осъдителна присъда, значи не е така.
Доволни ли сте си сега от заплатите?
Абсолютно да.
Защото последно протестирахте за това да ви бъдат...
Ние основно протестираме заради това. От години, откакто сме създадени, заради лошите социално-економически условия, при които работеше министерството до буквално до миналия месец.
И сега на фона на всички останали увеличения, вашите наистина правят впечатление?
Ми да, правят така.
Колегата може да е доволен от възнагражденията. Да, достатъчни са, за да ни покрият сметките, но аз не съм доволен, тъй като това, което предлагаме на гражданите като услуга, полицейска услуга, не е на добро ниво. Рано или късно ние ще ги загубиме тези възнаграждения. Затова в момента трябва да работим така, че да ги запазим. Няма как да сме доволни, че в районните управления все още няма автомобили. Няма как да сме доволни, че нямаме качествени униформи. Няма как да сме доволни, че нямаме главен секретар, например. Вижте, професионална фигура липсва в МВР. Има назначен заместник, който по закона, по действащия закон за Министерство на вътрешните работи, трябва да подпомага работата на главния секретар. Но такъв няма. Той реално подпомага някой, който го няма. Реално подпомага пък министър. Министър има друга функция. Така че няма как да съм доволен, защото рано или късно обществото ще бъде все по-критично към нас и това, което го има като възнаграждение, ще ни бъде отнето. Освен възнагражденията, другите два стълба, които ни държат в МВР и като авторитет и като всичко, това е ранното пенсиониране и обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение. Така че тези три неща, възнаграждения и другите два стълба, рано или късно ще ни бъде поискани, ако не отговорим на очакванията на обществото. И сега ние като синдикат усилията са ни насочени към това да накараме Министерството да подобри работата, за да може да отговорим на очакванията на обществото, защото то е нетърпимо. Месец, два, три, половин години вече ще кажат, ама защо им дигнахме 50% възнагражденията? Да, ама никой не гледа 10 години назад, не ни бяха увеличавани възнагражденията. Стартовата заплата на един полицай беше 1400 лева. Тогава никой не го гледаше. Но сега обществото е много критично и ако до половин година не отговорим на техното очакване, най-лесно да се премахнат тези текстове в закона, което ни дава гарантиран минимум от възнаграждение, обвързане с средно бюджетната заплата за предходната година, второ тримесечие. Така че аз не мога да съм самодоволен. Очаквам с нетърпение мерките на политическото и професионално ръководство, там, където можем, ние сме изпратили писмо за среща. Надявам се да ни поканат най-скоро време, за да кажем нашите колеги, членове, какво имат предвид за подобряване на работата. Те са свързани с обучение, материална база, да кажем и нормативни промени. Ще ви дам един пример. При издаването на наказателните постановления в МВР, всички наказания, е предвидено от всичко да бъде в личен подпис. Защо не се направи с електронен подпис? Всеки едно листче хартия идва и се дава на съответния ръководител с цялата преписка и той задължително става личен подпис. Това в цяла Европа и в цял свят вече 2001 век става с електронен подпис. Та дори ние вече и кредити можем да си вземем от банка с електронен подпис, от мобилно приложение, от телефона. Искам да ви кажа, че МВР не се... Не да кажа, това е мръсна дума, реформа. Трябва да отиде на необходимото ниво в 21 век. Гражданите го искат.
За съжаление, в годините назад всяко ръководство ново идва и казва, ще реформираме МВР и преди да се тръгне казва, готов съм, МВР е реформиран и ние седим и си гледаме и към какво сменят ни имената от районни управления на РПУ на РПУ, от ОДМВР на РДВР и така, но всъщност реална реформа, най-реформираното на думи, най-нереформираното министерство.
Всеки ви го реформира.
Ние сме стигнали до извода, че като цяло реформата в МВР, нали, въпреки че е мръсна дума, тя не бива и не може да зависи само от МВР. Защото съгласете се, че никой, който си е създал идеални условия, ама за него си, няма да се откаже от тия идеални условия в името на една още по-голяма цел.
Какво имате предвид от някой, който си е създал идеални условия?
Имам предвид, значи, давам пример, така нареченото положение на работещия пенсионер в МВР. Как сега от МВР ви очаквате те да кажат, окей, няма да има вече работещия пенсионер, при положение, че огромен процент от ръководството на Министерството на вътрешните работи е от такива хора.
Имате ли данни за това колко са работещите пенсионери?
4500 човека са на полицейска длъжност, около 600 човека са по закона за по кодекса на труда и 1227 са на по закона за държавния служител.
Тоест аз като ги смятам, 4500 ли казахте, 1200, 5700 и още 600, идват 6100 души.
Които... Над 10% от числеността на министерството.
Като само да поясним, това е към края на 2024 година.
Тоест имате над 10% от състава на
МВР.
Това означава, че те взимат и пенсия,
точно така,
и работна заплата.
Значи, за нас по-големия проблем тук това...
И осигуровки от държавата.
Да стане ясно сега. Един лекар също може да работи като пенсионер. Един учител също може да работи като пенсионер. Разликата между нас и между тях е в очевидно физическите изисквания, които трябва да покриваме, за да
може да се бори. Вие на колко се пенсионирате? Защото... 55 работещите лекари и учители са над 60, има и над 70 работещи лекари.
Да, само си представете, върви в момента на бекграунд, нали, да, тая възраст от 55 да стане като при другите, само си представете 65 годишен полицай.
Да гони
20 годишен ли ще се чувствате с такава полицай?
Добре, да, ама хубаво, а тези 10%, които казвате, че са работещи пенсионери, има проблем ли? В смисъл, търсите хора ли? Те са незаменими ли? Какъв е проблем?
Не, просто закон им даде това право и те се възползват от него.
Въпросът е ресурса. Това са служители, които общо ресурсия, пенсия, заплата и осигуровки за сметка на държавата, които не са малко, те са 74%.
Може ли пак, че това не го разбрах?
74% на всички. На всеки 1000 лева възнаграждения, 740 лева отиват към НОИ. Тоест, освен възнагражденията, когато се вдигне възнаграждението в МВР, трябва да бъдат предвидени осигуровките. 2017 година от 48% стават 74%. Това е времето, когато се въведе така наречена пенсия за плата. Тоест, за да се въведе това като възможност в МВР, управляващите тогава са вдигнали тихо мълком осигуровките към НОИ. Тоест, казват, вашия бюджет за МВР, вдигаме осигуровките повече към НОИ, парите, които отиват към НОИ, се връщат при вас като пенсия.
Тоест, бива се от пусто в празно, ние това сме го установили от много...
Тоест, ако се освободят, един ресурс от около 200 милиона на година ще остават в МВР.
Като цяло, щом едно право се дава на един работник от един отрасъл, би следвало друг да не бъде дискриминиран спрямо него. Само, че при нас това не е урегулирано изобщо. Докато, например, един учител, за да преподава като пенсионер, доколкото ми е известно, Там не трябва да има кандидат за мястото и то остава вакантно и то му се предлага на него, докато намерят подходящ кандидат. Какво пречи това да се въведе при нас?
А за тези над 6000 души, които работят, са работещите ви пенсионери, има ли кандидати за работа?
Еми, те трябва да освободят местото някой да...
Има.
Има.
С старите възнаграждения, които беха 1400 лева старт, това се намираха много по-малко или това, което се намираше, качеството му беше ниво 0. В момента на 2300 лева стартова заплата има.
Значи, това за нивото на кандидатите е доста по-дълбока и дълга тема, защото само да довърша за работещите пенсионери. Нашето конкретно предложение по това въпрос беше, когато аз реших да се пенсионирам и да напусна системата на МВР, трудовото ми правоотношение да бъде преобразувано. Да не съм вече служител, който е към първа категория труд, защото ние не сме категорийни работници. По осигурителната ставка може да се познае 46 са за първа категория, моите са 66. Аз не съм категориен работник. Обаче условието аз да получа пенсия вече е изпълнено. Тоест държавата не е необходимо да продължава да ми плаща тази висока осигурителна тежест.
Да и за...
Нали, за какво? Тоест, купувам си кола, не изплащаме, но продължавам да я плащам.
Защо? Защото МВР изглежда като социална институция.
Еми нещо такова се случва.
Ако стана на работа, нека да, половината от осигурителната вноска си я плащам аз.
Или да не си я плащам, или минавам към категория труд 3. Просто ми плащат най-ниската възможност да остана на работа.
А, не тъжа.
Срока, който да остане за 2 години и моето място, веднага се пуска на конкурс. Ма веднага. Така МВР хем ще има човек да работи на местото, няма да има вакуум, нали? Хем ще има време да подбере подходящ кандидат за моето място, та дори в подзаконовата нормативна уредба може да бъде предвидено от кандидата, одобрения кандидат, да работи с мен половин година преди да си тръгна. Той, че няма да ми влезне в обувките, това е ясно, но поне ще е подготвен.
А тези над 6000 души в коя сфера работят? Това са такива оперативни полицаи или...
Това са униформени, това са цивилни полицаи, това са ръководители, това са изпълнители, това са във всяка сфера.
Не е ли правен някаква разбивка?
4500 ние ви ги давахме, са тези, които са с полицейски правомощия. Реално те тежат най-вече на системата, тъй като, пак ви казвам, 59 годишен полицай, патрулен полицай, трябва да гони 15-16 годишен престъпник. Няма как да стане, защото в МВР не е направена хоризонтална разработка за движението на човешките ресурси. Например, трябва да има до 35 години да съм патрулен полицай. Над 35 години да, примерно, да бъда в териториална полиция или оперативен работник. След 45 или 50 да могат да бъдат на длъжност, която да не е толкова натоварваща. Разбирате ли, това трябва да се въведе и ние затова натискаме, решавайки проблема с пенсионерите, да се направи някаква разчет до кой, колко и на каква длъжност може да бъде според годините.
Кой го спира това нещо?
То не е започнато.
То не е започнато. На пореден министър сме го дали като проблем. Очакваме сега последния да се срещнем на тази тема, като ние сме го дали като предложение по етапно освобождаване на служителите. Няма как МВР да се освободи от 4500 от днеска за утре. Поетапно освобождаване, както казва колегите, с обучение и може би за 3-4 години този, не бих казал проблем, но мерки за подобряване и подмладяване на състава да бъде решен.
Но това са хора, които вече са си взели тези бонус или как се казва при пенсиониране. Тоест, освобождаването е свързано и с взимане на едни допълнителни заплати, така ли?
Точно това е проблема, тъй като МВР в момента няма, не може да си предвиди такъв разход.
А те вече са по новите заплати.
Точно, затова го давахме
на предходните и на по-предходните и на по-предходните, като обяснявахме, че сега ще излезе много по-скъпо, отколкото тогава. А рано или късно това нещо трябва да се случи. Смисъл, това не може да продължава вечно във времето по този начин. Защото те, и както казвате вие, социалната система ще започне да изнемогва. Сметни на 76, на 4000 лева заплата, осреднено в момента, нали, в МВР, колко са осигуровките? Това са 3500 лева. Тоест 7500 лева струва един полицай на
денокупата. Разходите за един такъв е колкото за двама новоназначени. Ние сме го сметнали.
Така, отделно, тя пенсията си моя пенсия, никой не може да му я вземе, защото той си е заработил. Работил е толкова години, нали, за тази пенсия човека и пенсия. И сега, само си представете, аз съм завършил академията, млад надъхан, започвам на 3000 лева щат, инспектор, нали, с другите плащания началото 3200 лева заплата и работа с един, който е, той не му се хуй на работа вече, не му се пипа нищо, само че той е на 4-4,5, взима 1200 лева повече от мен, плюс 2-3 хиляди лева пенсия.
И осигуровката.
И аз каква ми е мотивацията моята? За какво се напъвам аз? При положение, че това дето трябва да ми дава пример, каква е моята мотивация?
Разходите на държавата за един пенсиониран служител са два пъти повече от един новоназначен служител. Тоест говорим за разходи на държавата.
И няколко пъти
дори. Тези 4500, ако се освободят без допълнителен ресурс, ще могат да се назначат 9000 служители.
Да, но очевидно това положение се пази от някого.
Точно,
и, се, и има някакъв съдър заради кого.
Кой ще си
отреже клона,
на който стоя, затова започнах, затова казах, че реформата...
Кой е седнал на този клон?
Еми, средно ниво ръководители до висши ръководители. Доскоро мога да ви насоча, че главният секретар, последния, който го освободиха, беше на пенсия на заплата. Как да освободиш някакъв...
Кой визирате?
Вече му забравих името. Както и да е, последния, който го освободиха. То от тогава вече има заместници само.
Аз също се бъркам вече от въртележката там, така че ако колегите го намерят, кой като име да ми го кажат, да свири.
Съжалявам.
Тодоров?
Не, последния го.
Илков беше, той стана министър. Както и да е, няма значение.
И Тодоров беше, да. И той
добре,
беше.
И той е бил в така си. Тоест, на най-висше, на най-високо ниво, това нещо е с чадър. Така ли?
От средно ниво до високо, просто това са по-скоро средно и високо ниво ръководители в МВР.
Добре да е, обаче срещу цялото това нещо, ето вие казвате, каква ми е мотивацията на мен да работя, при положение, че до мен има някакъв човек, който си е надвил на масрафа, както се казва, нищо не прави. И в същото време имаме хората на среща, които до голяма степен... Да, те, сигурността им зависи от вас. И недоверието към вас расте с всяка изминала година. И недоволство от вашата работа.
То като цяло поне
и
това...
И аз не правя разлика между вас и вашия пенсиониран колега.
Като цяло, разбира се, като цяло не само... Аз като гражданин го казвам това. Усещането за липсата на справедливост много започва да тежи на хората. То е повсеместно, поне по моите наблюдения. Нали. До такава степен, че в наглед тривиални ситуации, които не са чак толкова зле, хората вече в такава степен са обострени, че те очакват едва ли не да линчуваме някой. Нали? Заради това, че е направил някакво закононарушение, за което се предвижда дори административна санкция. Това не е проблем само на МВР. Много се извинявам, само че ние не раздаваме наказания. Ние работим за да дадем нещо годно на някой, който да го внесе в една идея по-нагоре, някой да удари с чукчето и всичко да приключи.
Аз после за годното ще ви питам, ама лесно ли се влиза в системата? Ето, аз съм в пенсионна възраст вече, по вашите критерия.
Да, аз пък и друг пример ще дам, защото нали, горе-долу следа ясно вини, влогове и предавания, аз не съм видял един съдия някъде, така или пък прокурор да седне да обясни, да разкажеш. Ние сме на топа на устата.
А разказват и съдия прокурори разказват. И съдия Цариградска идвала тук да разказва. И Андрей Янков, който е бивш прокурор сега, адвокат, той беше разочарован от системата и напусна. Смисъл, има хора, които говорят.
Са в крайна сметка, да, разбирам.
Линка Опакчиев като съдия. Давам, наистина,
разбирам, МВР е много удобна дъвка за всички. Нали, това е първото нещо, по което който дойде и реши трябва да удари, удря в МВР. Аз, примерно, скандалите, които се разразяват, нали, от една или друга неправителствена организация срещу МВР последно време, като видим от кога датират и винаги си задам въпроса, защо сега? Нали, не мога, там не съм запознат детайли, а и да съм запознат, нямам право да изнасям такава информация, нали, нито по водещи разследвания, нито по нищо. Но винаги се знам един въпрос, защо сега?
И този въпрос винаги стои, ама кажете ми, да завършим това с влизането в системата. Аз мога ли, лесно ли е да си намеря, ето казвате, голям проблем с кадрите, на възраст съм, признавам си, но мога ли лесно да стана служител на МВР, като имате недостиг?
За да започнете на административна длъжност е по-лесно, тъй като там трябва санкцията на областния директор, работодателя. По закона за държавния служител, мисля, че административния секретар, а по закона за МВР тези с полицейски правомощи, пожарникарски правомощи и разследващите полицаи, трябва задължително конкурс. Там са две категории служители.
Честни ли са тези конкурси или, понеже много знам, ще ме приемат?
Като на абсолютно всяко друго ведомство са толкова, нашите са точно толкова честни, колкото в абсолютно всяко едно друго ведомство, така ще отговоря.
Ние сме пряка извадка от обществото и останалите структури държават административни. Но в повечето случаи минават, примерно при 10 човека, поне половината са мотивирани, не са препоръчени и са угодни на системата и на обществото.
Какво значи угодни на системата?
Еми, спазват закона и си изпълняват служебните правомощия.
Не знам дали сте чували, дали коментира се между хората приказка, че който за нищо не става, става полицай. Така ли е?
Ами аз на тия хора обикновено им отговарям, че полицията като цяло е една представителна извадка на обществото. По принцип казвам представителна, защото при нас се полагат изпити, държи се специална подготовка, т.е. си трябва да можеш нещо повече от останалите, затова казвам представителна. И като ако те не са доволни от представителната извадка, ми да се обърнат към Министерството на образованието и науката и да го попитат, бе, какво се случва, какво произвеждате вие. Но, защото при нас ние не ги учим да четат, да пишат, да са грамотни, да са вежливи, да са учтиви. Това са неща, които те трябва да бъдат такива. А сега аз съм убеден, всички виждаме за какво става въпрос напоследък, колко са възпитани, културни, вежливи, морални, младите, най-вече морални. И, нали, от който нищо не става. Ами, по-лесно е да снимаш с камера, да правиш видеа в TikTok, Facebook, в всякакви други неща, вече има платени платформи, отколкото да се напънеш, да свършиш нещо.
Кажете.
Но има изгледи да се оправят нещата с качеството на служителите, тъй като тези възнаграждения вече са апетитни. Аз винаги казвам, че това, което направиха народните представители, които гласуваха обвързването на заплатите ни с нещо измеримо, направиха така, че една крачка по-напред от деполитизиране на системата. Тъй като сега ние ежегодно, когато се правеше закона за държавния бюджет за следващата година, влизахме в едни диалози и контакти с народни представители, се молихме за повече бюджет. Тоест, това вече отпадна. Вече няма да се молим. Ежегодно вече трябва да се предвиди такъв бюджет, който да обвърже възнагражденията на служители спрямо средната бюджет. Тоест, една стъпка сме по-напред на деполитизацията. Втората, последната, която трябва да се направи, е да се ореже възможностите политиците да кадруват в МВР. Сега ще ви допълня.
МВР е деполитизирано, но всъщност е толкова политически зависимо, колкото абсолютно всяко на друго.
Политическият кабинет кадрува в МВР. Защото трябва да се даде възможност на професионалното ръководство да се избира екип. На професионален принцип и резултати и качества. А не на политиците. Политиците винаги търсят политик. Няма как да сложат директор на областна дирекция, който няма да бъде послушен. Просто трябва директора на областната дирекция да бъде назначаван от главния секретар. Главният секретар трябва да си избира професионално ръководство и той да работи с областните директори.
Тоест всички областни директори в момента са послушни на политическото ръководство. Така
да
ли?
Кажем, че профила, когато ги назначават, е да бъдат послушни.
И какво означава като са послушни?
Еми, послушни, не мога да ви кажа, но примерно трябва да кадруват в интерес на съответната политическа партия, която е в управлението на държавата.
И това какво означава?
Политически зависими директори, които трябва по най-бързия начин. Затова ви казах, това е последната стъпка, която трябва да се направи.
Ама как практически се проявява това политическо влияние през директори?
То се усеща, защото самите хора, които ги назначават, те обикновено като дойдат на работа, казват, че и протекти са. Те самите, които ги назначават, осветяват тези, които са ги вмъкнали в системата или са ги израснали. И така.
Това между другото, между същото нещо казва пред Люба Колезич Иван Златарев, той от Велинград полицай, който казва, ако не си послушен, те гонят. Така ли е?
Еми, това е диагноза в МВР. Не мога да ви кажа подробности за колегата.
Но познавам, работил съм с него. Даже му бех началник малко като в районно управление Пещера работих с него. Колегата е изключително съвестен полицай. Между другото, той направи прецедент в МВР, специално господин Златарев. Имаше една проверка образувана, с която се целеше неговото отстраняване от работа.
Той казва там, че е бил заточен в Пещера, за където вие казвате, така, защото хората подал сигнал за купуване на гласове от ГЕРБ.
Сега защо е бил, той да
цитирам
каже.
Цитирам го, да, добре.
Но аз мога да ви кажа, хората, района, който обслужваше, хората като разбраха, че искат да умахат, направиха протест от МВР да остане с кметовете, с хората от населените места. Читав човек. Поне по моите впечатления, нали, за Иван Златарев. Значи, вижте, ако кажем, че има упражняван политически натиск върху един или друг служител, няма да открием топлата вода. Ако го отреча, ще излъжа категорично.
Но то не е това целта. Целта е да се направи такъв механизъм за назначение в МВР и контрол, че да не се допуска за напред.
Това нещо, както го, това нещо го има в цял свят, това не съществува само тук. Само, че може би тук е много силно изразено.
Дани Кучето, вие знаете ли кой е?
Не.
Лъжете ме сега.
Не, човек с такъв прякор не е познал.
Той сам се е разпознал с този прякор. Даже го има в официален документ на МВР.
Може. Не съм запознат с този документ.
Това са жаргонни неща, които си битуват в МВР. Не само определен служител.
А Миро Тигъра, знаете ли го?
Може би и ние да имаме с Иван прякори да не ги знаем.
Миро Тигъра, знаете ли го?
Не, поне аз не знам.
Че той даде интервю за БНТ, за да каже, че е Миро Тигъра. Заместник директора на СДВР.
Явно...
Да. А пък Дани Кучето, той е шеф...
Значи, познавам Даниел Бараков, който ми е началник.
И той...
Но такива определения и така нататък просто не ми прилягат да ги употребявам.
Аз вас ви разбирам, въпроси, че те се разпознават в тези прякори. Нали,
Даниел Бараков е директор на областна дирекция на МВР Пазарджик и него го познавам, разбира се.
Вие гледахте ли, между другото, тези записи, които бяха разпространени?
Кой не ги гледа?
И какво мислите? Само да кажа за хората, които не гледат, сдружение Боец, гражданско сдружение, разпространени записи от районното полицейско управление в Велинград, където се вижда как полицаи се договарят за смачкване на преписки, състаряват преписки, унищожават документи. Вие какво мислите за тези записи?
Ами аз пак си задавам въпроса първо защо сега, тъй като очевидно тук там е текло някакво разследване някога. Защо някога не е образувано нищо? Или да е образувано, то вероятно е приключено. И при свършен факт вадим нещо от някъде. В практиката съм се научил малко на една степен по-високо критично мислене. И никога не може да гледаш само една страна. Изглежда, да, нали, както го виждат всички, така изглежда и за мен. Разбира се, само че сега пък се представете от другата страна, сте началник този човек. Има разследване, то е приключено, има влязъл в сила съдебен акт. И аз тръгвам, на какво основание го гона този човек? На какво основание?
Аз
като го изгона, аз ще нас подсъдим после. Аз трябва по злата, не аз държавата, вие, данъкоплатците.
2 години давностния срок за тежко дисциплинарно, не, тук, за обикновено.
В крайна сметка, нали, колко ни е правова държавата, няма да коментирам, но в крайна сметка ти си невинен до доказване на противното.
Невинен
до доказване на противното.
Разбирам, но тази практика, която виждаме, независимо поради какви причини това изтича сега и стига в момента, нали, не става публично, то е факт.
Така е категорично, да, факт е.
А това поради каква причина излиза? Да, това е важен въпрос, но не изключва свършеното.
Нека да има публичност. Аз дори адмирирам хората, които го изнесоха. Ще ви кажа защо. Защото това ще спре подобни случаи да не се взима отношение за бъдеще.
Между другото, Дани Кучето е намесен и покрай ваш колега пак от Велинград, обаче беше подал сигнал за купуване на гласове по време на изборите и всъщност вместо сигнал за купуване на гласове и вместо по този сигнал да се започне да се работи по същество, човека беше наказан. Така ли се действа спрямо полицаите, които се опитват да си свършат работата, когато настъпват политически интереси?
Текущи разследвания, текущи проверки, нито мога да коментирам. Още повече.
Добре, извън това.
Не съм запознат.
Можете ли спокойно,
нали,
да свършите
работа? Ако ме питате, редно ли е човек, който подаде сигнал да бъде гонен и наказван, не е редно.
Добре, кажете, нали, вие, можете ли спокойно...
Не конкретизирам, той е този или онзи.
Спокойно да си вършите работата, без да се страхувате, че ще настъпите нечий политически или икономически интерес.
Не само аз, доста колеги са в подобна ситуация, в която, с това започнах, ние като цяло в обществото имаме една много тежка липса на справедливост, усещане за липса на справедливост.
Не, за вашата работа си
давам, питам. Давам пример. Идва правителството Хикс, ние почваме да вървим по една линия. В смисъл, спазваме една линия на поведение, на политика и така нататък. След няколко месеца това правителство си идва новото и казват, забравяте това, продължаваме по друга, забравяте това, продължаваме по трета. И ти в крайна сметка не знаеш какво правиш в момента. Не знаеш какво се случва.
Защо?
Кажете ми вие защо? Що се сменят правителства едно след друго толкова често? И ние нямаме една доктрина, по която да работим, без значение кой да дойде, да вървим
в тази линия. Нещо по-конкретно, може ли да ми кажете с пример от вашата работа? Почнали сте някаква работа по преписка и ви се каза, спирате?
Не, няма как да го кажем това.
Смисъл, няма да го, как да го сега, кажете или не се е случвало?
Не се е случвало.
Да ме упражнявам някой натиск, да не разследвам някой, това няма как да стане при мен.
Ваши синдикални членове оплаквали ли се?
Сега ще ви кажа, аз сега, в сегашната ми работа, да. Никой не ми е казал закона си, закон прилагам си го. Имаме си реализации с колегите, имаме си двори. Предходната работа, дето работех в административно-наказателната дейност и регистрация на МПС, е имало натиск. Докладвал съм до министъра, резултатите са били никакви. В последния случай, мисля, че колегата ми беше защитник, се опитаха да ми повлияят да регистрирам товарен автомобил, който преди това е разнасил Сладоледи Дарков, беше преустроен на самосол и ми беше оказан натиск от началника на отдел охранителна да го регистрирам без допълнително одобрение от съответната администрация. Докладвах си по съответния ред до министъра, проверката мина, нищо и така. Автомобила, така или иначе, вече бех разпоредил и мина съответното одобрение и така. След този случай ми съкратиха длъжността и вече съм на друга длъжност, от ръководна на изпълнителска. Но съм си отстоял позициите и ще го правя до край. Това, че никой не е взел мерки, министъра беше уведомил, да се уведоми и прокуратура, не е мой проблем. Но се случват тези неща, затова се борим с колегите за напред да се отстранат. Дали ще успеем, не знам, но се случва в МВР. Спрямо мен се е случвало, докладвал съм го на министър. Не е взето отношение, човек си още началник на отдел охранител.
А този камион беше ли регистриран по начина, по който...
Те ми извикаха да ми дърпат ушите, след като аз бех разпоредил как да се действа в този случай. Той вече беше преминал съответното одобрение от автомобилна администрация.
Тоест пуснат на редовен камион, така
ли? Не, не беше пуснат, а просто ми се дърпаха ушите и се превъзпитавах, че е трябвало да го пусна без да минава съответната администрация.
В случая при вас е било така, но има някой друг сигурно, който е изпълнил задачата.
Това ви казвам, че аз, тъй като явно пречих на политиката на ръководството на ОДМВР Кюстендил, ми беше съкратена длъжността. Не намериха начин дисциплинарно да ме махнат. Съкратиха ми длъжността елегантно и така. И ми предложиха друга длъжност. Равната длъжност, която ми предложиха, беше за Видин, Разград и Смолян.
Тоест, вие със семейството си един вид да отидете Видин, Разград и Смолян от Кюстендил. Това ли е практиката с непослушните?
Имаше такава опция. Аз пуснах дори сигнал до районна прокуратура Кюстендил. Извършиха проверка. Хората, които ме съветваха да се махна от тази дирекция, получихме отказ от образуване на досъдебно, тъй като един от хората получи амнезия, не знаеше за какво е става въпрос за разговора, а другите двама казаха, че са ме възпитавали да си върши по-добре работата.
Възпитавали се?
Да, при условие, че нямаше нито един сигнал срещу моя и моята работа. Това, което се случва при мен, предполагам се случва и на друго место. Аз затова, защото е лично мое и имам възможност да си да разкажа. Но за това, което се случва с колегите, не сме навътре в нещата и ако кажем и вземем страна, може би да е субективно.
Разбирам ви, аз затова ви питам, ако имате сигнали от ваши членове. Давам ви това като примери, защото това са примери, които станаха публични. И ви питам дали от ваши членове, ето както е този пример, вашия лични, имате ли и други такива?
Мога да ви дам още един пример. Дайте. В момента срещу колега, който е на административно-наказателната дейност в ОДМВР Сливен, има 13 дисциплинарни проверки, само и само защото през този служител не може... Той отговаря за изпълняването на наказание, свързане с отнемането на свидетелство. Този човек си върши законосъобразно работата, не пуска на нито един, който е наказан с лишаване, да не му се приведе в изпълнение лишаването от право да управлява МПС. Срещу него има 13 дисциплинарни проверки и не секват една след една. Това е леко подсказване на този човек, че трябва да си тръгне от това място. Има ги тези неща, надявам се това интервю да го гледа министъра и да вземе мерки, за да не се допускат. Особено за Сливен, айде, при мен е приключило вече. Аз съм си взел поука.
Министъра каза, че това е стандартна практика, защото включително и срещу вашите колеги в Пловдив, които хванаха контрабандните цигари, също има проверки и той каза, че това е много стандартно, нещо като се е случило да има проверка.
Но в една областна дирекция да няма примерно за 10 години един служител нито на проверка, а за един, който е на такова ключово място, има 13 за една година, според вас не е ли нещо, не светва ли лампичката дори на министъра, че има нещо проблем там? Че този човек, ако, защо 9 от 13-те са отпаднали и не е наказан? Тоест, това се ползва за тормоз. Не трябва ли да се търси отговорност на този, който е сигналиста спрямо служител? Тя е служителка, мисля, че. И така.
Вие щяхте да кажете пример, да дадете...
Аз в случая от Пътна полиция, като даде с колежката, аз това съм го преминал в началото, защото аз започнах работата си в Пътна полиция 2009 година до 2010 средата. За около година и половина при мен беше като лайпцигски процес. 18 или 17 спрях да ги броя. Идва едната комисия, проверява, тръгва се, идва втората. Идва едната, проверява, тръгва се. По същото време за случая палките. И нещата са още повече, но при мен въпроса, проверките не идваха заради мотиви като запалките, а като мотиви, които каза колегата. Просто не върша работа.
Неудобният човек се смачка с
проверки. Просто не върша работа.
Една след друга. Или сигнали, стимулиране на граждани да пускат сигнали. Докато един момент на човека не му описва и казва, дайте ми заявление да се преместа на работа.
Една от проверките, няма да забравя, бях седнал, след работно време съм останал, така сумрак, канцеларията беха го, нали, да, едва ли не съм някакъв престъпник. Там и един колега ми вика, ако имаш някаква текуща преписка, гледай си, изработиш цял седмица, ще си няма работиш повече. И аз какъв проблем, викам, много си няма, не си ме назначил ти на работата, ти да му вълниш, хубав ден станах и си излезнах.
Ама това, което...
Това се случва 2009-2010 година и като си създадеш един такъв имидж, че знаеш, че при теб не става. Просто не става. Има такива, при които не става.
Но това има за хората, които подават сигналите и за страничния наблюдател и друг ефект. Те казват, ето, виждате ли, ние се бориме с некачествените служители в МВР. Проверяваме ги, който не става, го отстраняваме.
Ние за това като синдикат много, много сили и усилия влагаме да защитаваме колеги по дисциплинарки и дисциплинарни проверки. Участваме в много дисциплинарни проверки. Когато колегите казват, ги защитаваме пряко, нали, директно участваме, имаме такова право. Някой иска директно, пък им даваме съвети при писането на сведенията. Затова много държим да разраснем тази дейност, да направим така, не че ние с колегата можем да се защитаваме, да не ни уволнат, да могат колегите сами да се защитават.
Ваши членове били ли са в ситуация, колеги, прибирайте се, както пловдивските полицаи, да им се нареди да прекратят акция?
Наши членове... Не, аз нямам такава информация.
Аз никой
не
съм бил в такава ситуация. Никой не ме е връщал от пътя да ходя да свърша нещо.
Но това е диагноза. Диагноза, пак ви казвам, вие видяхте в едни чатове на мобилно приложение как се ръководи МВР.
Така ли се ръководи?
МВР трябва да се ръководи със специализирана. Ние сме го дали като предложение софтуерно приложение, когато се даде едно разпореждане, то да бъде защитено в класифицирана информация. А не по външни Viber приложение да се казва, колеги, отивайте, не отивайте, те преди това са изпратени, пак със сигурност в тая Viber група. МВР се ръководи с Viber групи, телефона и хартийката, листчето хартия.
Под Индиго.
Под Индиго, защото най-лесно, как колегата каза на една среща, информационната следа може много лесно да бъде подменена, когато е на хартия. Когато в софтуерно приложение и резолюция на началника седи, дори да се промени резолюция, той има следа в виртуалното пространство, в софтуерното приложение. МВР не иска. Втора година или трета сме дали предложение. Всички разпореждания минават през един специализиран софтуер, който всеки да си има работна станция с отдалечен. И на тебе да се дават конкретните задачи. Това, което аз свърша, да го докладвам там, след 3 минути да е на бюрото или в информационния портал на моя ръководител. МВР не иска това да го направи, въпреки че сме го разписали, дали сме го като предложение. И няма да са единствени такива случаи. Аз съм сигурен, че ги има. Въпросът, че сега малко Viber групите и там, където колегите са направили, че са принскрин са направили на самите, защото може би са изтрили после разпорежданията, но това е диагноза, която трябва да бъде преборена в МВР. Дори да търсиме виновниците за това, то мисля, че се даде публичност.
А какво се случва в Пазарджишкото управление на МВР? Защото няколко бивши министри, визирам и Демерджиев и Рашков, говорят покрай пловдивската история с върнатите ваши колеги, опита всъщност за връщане и спиране на акцията на вашите колеги, за това, че Пазарджишката дирекция в момента е силната дирекция и тази, от която се вадят кадри и се захранват в случая Пловдив.
Как да коментирам кадровата политика на МВР, особено на министра, кой е решил да назначи за директор, началник на районно заместник?
Но по-специално ли е вашето управление?
Така, ми можеш по-добри от другите, знам ли. Не мога да знам, господи. Значи, ако изкажа някакви предположения, които аз не мога да докажа, какво ставам? Аз се превръщам в клюкарка от пазара.
Разбирам ви, а за Делян Пеевски какво мислите?
Делян Пеевски?
Български политик.
Успял български политик, между другото. Ако някой каже, че този човек не е успял в политиката, значи...
Няма реална представа за политическата ситуация.
Успял ли? Може ли да промени всяко на нещо всеки един момент?
Може ли?
Вие ми кажете. Вие сте наблюдавате тия процеси от по-дълго време, отколкото мен. Аз може ли?
Вие също ги наблюдавате и правите анализи.
Това е лично мнение. Осъден ли е? хванат ли я?
В какво?
Аз това питам. Успял политик?
Има ли влияние той в Пазарджик?
Той има влияние в цялата страна, както изглежда.
А в Пазарджик?
Ими Пазарджик е част от цялата страна.
Ама някакво по-специално отношение ли е там?
Едва ли.
Има ли чадър върху купуването на гласове в Пазарджик?
Точно толкова, колкото има в цялата страна. Как да ви отговоря на този въпрос? Всяка година, когато дойдат време за избори, идват ни окръжни и казват: така, почвайте, подготвяйте си, искаме информация да се следи, да се гледа, да се такова. И добре, започваме и така. И всяка година по новините излиза по нещичко. Тук хванат, там хванат,
ще хванат. Една оговорка. Информацията, която ние събираме, я даваме на районна прокуратура. И тя преценява дали е достатъчна за образуване и даваме методически указания.
Ако имате възможност, попитайте
някой проблем.
Път, момент сега, попитайте някой път, някой от хората от 240-те, защо не променят наказателния кодекс, наказанието за купуване и продаване на гласове да стане над 5 години.
Не ми е на мен работата, но аз съм си извадила пак конкретни случаи, с които да ви питам лесно ли е да си полицай, защото ето полицай в МВР Бургас разказа, пак публичен случай, не е вашите райони, но не знам дали е ваши, разказа как са му поръчали да извърши арест. Случва ли се това? Действа ли полицията по поръчка?
Ако служителят е подготвен, познава закона...
Не, не само ако подготвен. Един момент тук ще отворя една много голяма скоба. Не знам какъв е случая. Запознах се индиректно и по наши си, как да кажа, източници на информация. Сега, това е униформен полицай, нали така?
Да, и напусна след това системата.
И напуснал системата. Момчето е изпратен от някой да свърши някаква работа и той е казал: аз няма да я свърша тази работа. Това момче знае ли дали за това разпореждане не стои някаква по-голяма разработка. Негова работа е да извърши ареста. И да докладва: Иван ми разпореди да арестувам Драган, защото така-така. Не може да ти кажат просто: иди го заключи тоя. Те ще ти кажат: отиваш и ще го задържиш, защото така-така. И сега много си извинявам, а тук има някаква субординация. А аз в случая излиза, че всеки в това министерство, който реши, че няма да свърши някаква работа, може да прецака седмици или месеци труд на някой друг. Да, редно ли е според вас?
Но пак полицаи в Бургас разказват как полицията от криминален отдел, или както се казва, които са разкрили контрабанда на Порт Европа, са били понижени.
Явно са минали по моя Бургас.
Моля?
Как да коментирам Бургас?
Има ли такава практика? Ето, вие казвате, явно са минали
по моя... Ние като хванем цигари и ракия или пък алкохол, къвто иде в Пазарджик, нас ни награждават.
Нямате...
Да. Съвсем сериозно, може да се провери. Ние като хванем някакво количество, нас си награждават. Като не го хванем, ни навикват много стабилно и там вече ситуацията е да си търсим ние къде единим, щом не ставаме за там.
Има много случаи такива, които вие цитирате. Но ние като синдикат не се фокусираме върху тях да ги разнищуме. Искаме да направим така, че те вече да не се случат в МВР.
Това прецеденти ще има винаги.
Винаги. При 50 000 министерство винаги ще има нещо. Една гнила клюш.
Е, даде, но прави впечатление кога МВР работи и кога не работи.
Е, това трябва да направим. Имаме сега по-високи възнаграждения, по-висок бюджет. Ние трябва да направим така, че МВР вече да се деполитизира, да работи в интерес на гражданите. Има различни стъпки как да се направи.
Това въпрос е в интерес на кои граждани работите, защото и политиците, които да коментираме, също са граждани.
С риск да се повторя, както казахте вие, личи кога МВР работи, кога не работи, и липсващото чувство на справедливост, което нараства, за съжаление, у хората. Затова...
Давам пример Хасково, където едно момиче почина, докато шефа на полицията обясняваше, че то си избягал от майка му и за какво да го търси.
Той затова си понесе отговорността в някаква част, но това не промени нищо по отношение на момичето, така е, тук сте много права. И както видяхме, нали, хората, когато стигнат до едно положение на ескалация на нетърпимост, штурмуваха полицията, което пък също е страшно. Ако хората вземат властта в своя ръце да се саморазправят, ние се превръщаме.
Лясковец, човек преби дете, щупи му двете ръце, хвърли го от мост, полицията не реагира, докато не протестираха хората.
Така е, да. На черното бяло не можеш да кажеш. Това са неща, които са установени и се виждат какво се е случило. И...
Мързи ли ги полицаите или толкова си могат?
Представителна извадка, пак казвам.
Има слабости. Трябва да се наблегне. Сега пак ви казвам, възнаграждението отпада на страни.
Аз между другото сега си поставя за цел
и униформи.
Ще си поставя за цел да наблюдавам, да видя кои ще са новите полицаи, които ще дойдат на новите заплати, защото ако за 1300 лева няма как да те мотивират да дойдеш в МВР, да си здрав, прав, корав, смел, силен, красив, всякакъв, нали? Сега би следвало за 2300 да могат да те мотивират и искам да видя какви ще са новите, които ще дойдат. Защото моето мнение е, че всяка година става все по-зле и по-зле.
Падането на нивото на човешкия материал.
Аз не го наричам човешки материал, те са живи хора, нормални хора, които ходят на училище, които след това са, те са възпитавани, те са учени, те нещо.
А как мислите, как гледате на връзките и доколко са силни между полицията и криминалните структури? Сега ясно е, че се работи на оперативно ниво, трябва да си имате хората. Обаче правят впечатлението, както случая с Георги Семерджиев тук в София, това е този целият татуирания, който другиран и пиян уби две момичета в центъра на София и се оказа, че си е гадже с полицайка, която му беше занесла и стълбата, за да...
Това е хигиена на общуване, която трябва преки ръководител и непосредствения да може да я контролира и ако установи такива връзки, да ги докладва по съответния ред.
Сигналите за тези връзки стават все повече.
Има ред, по който може да се отстранява.
Значи всеки служител, който осъществи контакт с лице, което представлява криминален контингент, трябва да изготви съответния доклад до ръководителя. Така е било винаги, така и сега това нещо не е отпаднало.
Да.
Дали това се прави, не мога да кажа. Аз за всяка една среща си пиша.
Пак отиваме до средно ниво ръководители, които не си вършат работа. И така. Това цялото тежи на авторитета на МВР и трябва да бъде спрено, трябва да бъде подобрена работа.
Имате ли ето във вашата дирекция в Кюстендил подобни хора, които знаете, че работят за престъпния контингент, а не за хората, за гражданите?
Нямам. Ако имам, мисля,
ако ще дам сигнал на момента. На момента.
Както виждате, аз ви казвам за два случая, в които съм подавал информация, както до министъра, както и до прокуратурата.
Да, но това е за някакви конкретни обективни нередности.
И за всичко, което има, съм подавал. На старата ми работа.
Ако разбера, че някой, някой в окръжението ми пречи да си върша моята работа, защото, както казвам, е намерил на хляба мекото, намига.
Да.
Вие сте работили в Пътна полиция.
Да.
Получавали ли сте инструкции или ваши колеги за това да се пропускат, да речем, на магистралата, защото във вашия обсек на Пазарджик и магистрала Тракия, да се пропускат определени камиони?
Само по установения ред.
Какво значи това?
С разпореждане, с доклад от цялата работа, т.е. да остане следа, а не пускай готово да върви.
Има разработки, контролирани доставки, които трябва да...
Не, не е моята работа да коментирам разпореждането на началника. Защото той като ми разпореди дори, да, и по телефон, и по станция после съм докладвал, нали, защото и по телефон ме звънявам и казва, че мина еди какво си, нали, правят си, че ви нема, други думи. И аз запиша номерата, изготвя си доклад, този доклад се извежда, шефа пише запознат и се прибира. Това не е...
Това съвсем нормално някакво.
Мога ли аз да знам, някакво метна две палки и пресакам разработка на ГДБОП с нещо друго, трябва му обесват на бариерата на районното за назидание.
Има неща, които ние като служители ги знаем. Но случаите, които вие, нали, давате като информация, са коренно различни на това, което се случва.
Какво имате предвид?
Колегата, дето ви разказа случая, че може да се направи в интерес на службата при контролирана доставка или по-голяма разработка с писмен доклад до съответния ръководител, че си свършил работа.
Питате дали съм и се звъняли да пусна той или оня. Естествено, че съм извъняли, естествено, че не съм ги пускал.
И ако стигнем до ситуацията от камерите във Велинград, където вашия доклад минава през Шредера или Барбо...
Аз затова имах 18 проверки за година и половина.
А има ли задачи за ескорт? Защото пак покрай случая в Пловдив излезе информация за това, че кола на гранична полиция е трябвало да ескортира...
Чул го и аз това.
Цигари.
В областна дирекция Пазарджик такова нещо не съм чул да има. Да се ескортира някой.
Аз пак ви питам за сигнали от членове, защото вие сте пак работите с повече хора.
От разбиране ескорт, нали, се разбира извън стандартния протокол. Говорим за...
Незаконен частен.
Да. Не съм чул такова нещо в Пазарджик. Колкото чуват колегите за на други места, толкова чувам и аз. Толкова коментираме и между нас, разбира се, нали, като го чувам. Но аз да съм отишъл или пак да познавам някой, който го е правил, така не.
Ако някой го установил и не го е докладвал, това говори лошо за него.
А извършва ли полицията такъв тип нерегламентирани услуги? Частен
закон
ескорт?
Няма право.
Знам, че няма права, затова ви питам за нерегламентирани. Работят ли полицаите на частно ескорт?
Не съм.
Охрана?
Чул съм, че работят пожарникари като
не само.
Изолацията.
Правят гипс, картон, лепат плошки, да, нали, такова има. Но...
Това има, но за други не съм.
За други не съм чул.
И вие ще ги изкарате сега?
Не, не, между другото, по едно време усилено се говореше, че специализираните групи прати охрана на VIP. Включително имаше и такива интервюта на, при други ваши колеги. Ама аз...
Ама то от снимки се вижда, че Делян Певски го пази представители на МВР.
Еми, той му е назначена охрана. Все пак е успял политик.
Имаш нужда от охрана.
Успелите хора имат нужда от охрана.
Добре, има съответен ред, комисия, която му отпуска. Не сме ние, които можем да му засъдим.
Той ли стои зад МВР?
Не съм чул да е той.
Калин Стоянов го каза по телевизията.
Значи, ако господин Певски стои зад Калин Стоянов, то е очевидно. Нали? Логично, докато господин Стоянов е бил министър, след като... Значи да. По това време, да, към днешна дата, не знам мога да кажа.
А вие благодарни ли сте му на господин Певски за увеличението на заплата?
Точно толкова, колкото съм благодарен на всеки един български политик.
В смисъл, благодарни ли сте?
Точно толкова, колкото съм благодарен на всеки един български
политик. А на всеки един български политик благодарен ли сте?
Не.
А вие...
Ще ви кажа защо не съм.
Да,
и ще ви кажа защо не съм.
Аз ви казвам защо не съм благодарен, защото има още неща.
Момент. Сега, дигат ми заплатата, за да живея нормално. Нали? Затова дигаш на някой заплатата, за да живея нормално. Обаче после ми казваш, аз ще дигна заплатата, обаче от теб искам да работиш още по-усилено. Я казвам, чакай сега, те двете неща не кореспондират едно с друго, защото ако аз до вчера съм бил, давам пример, да речем, при цялото ми уважение към тия хора, овчар с гега на заплата от 500 лева, аз съм днес овчар с гега на заплата от 4000 лева. Как аз да дам по-висока продуктивност? Аз си оставам овчар с гега. Къде ми е новата кола? Къде ми е защитата по закон? Къде ми е оборудването?
Къде ми е обучението?
Къде ми е обучението? Нали, на вас, без да ви променяме абсолютно условията тук, може ли, и примерно някой каже, аз от утре ти давам за теб си лично, ще получаш 1 милион на месец, ма лична заплата, нали, не да инвестираш. И искам да си BBC. Как ще стане? Или CNN минимум. Как ще стане? Затова не съм им благодарен, защото тези проблеми беха замитани от всички, включително от господин Певски в годините назад. Защото винаги имаше нещо по-важно. Винаги.
В момента МВР е обезпечено финансово.
Ако МВР беше наред,
не е
организирано. Ако МВР беше наред, от всякъде нямаше да има синдикат и нашето присъствие тук щеше да се обезмисли.
А тя синдикатската работа не е лоша.
Ами, за мен ми, на мен ми тежи. Също ми тежи, честно казвам.
Е, все пак ви дава определена защита.
Искате нещо да се направи в тази държава. И сега ви казвам, МВР е призвано да следи за законосъобразността и за прилагането на законите от гражданите. В същото време МВР няма главен секретар. Сложено е с вътрешна заповед на министъра да има заместник главен секретар, който изпълнява функциите на главен секретар. Само че в закона пише, че заместник главен секретар се назначава само когато има главен секретар да го подпомага. Тоест в момента имаме един незаконен главен секретар, който при всичките положения му обменено и заповед да пуска заповедите за преназначаването на служителите. В МВР се допускат незаконосъобразни действия, а в същото време се иска от МВР да накара гражданите да спазват закона. Дадох ви един малък пример, какво става в МВР и какво да очакват гражданите. Докато МВР не се наложи от гражданите да работи законосъобразно, спрямо служителите, спрямо гражданите, по ясни и точни правила и да има граждански контрол. Пак ви казвам за това софтуерно приложение. Моето разпореждане спрямо колегата Сердаров, когато е на секретна акция и аз му казвам, направи едно, направи две, направи три, ще остане следа и аз ще си понеса отговорността. А те колегите са скучили и си свърши работа, защото знаят, че утре този ръководител ще се отметне, ще каже, аз съм казвал нищо.
Още нещо, да. Само в тази насоченост. Там, примерно, аз изготвям един доклад, справка, нали, за нещо, че се случи, го носа на най-прекия ми ръководител, той каза, какво ще пише на ново. Ако аз го изготвя това нещо на компютър и то се генерира с номер и му го изпрата, той да се запознае с него, то няма как да каже изтригу, защото то вече е съществуващо. То съществува съведено с номер в програма в система. Аз го виждам, той го вижда и той трябва да постави мотивирана резолюция. И там вече да напише това го изтри, това го поправи и това го такой.
Има следа информация.
Това е форма на контрол. Форма на контрол, говорим на ръководството на най-високото, на средно ниво. Форма на контрол.
Наред с протестите, които бяха миналата година за това да получавате адекватни възнаграждения за вашия труд, имаше още един протест. Той беше в подкрепа на Калин Стоянов, организиран на практика от вашите колеги тук в София. От Миро Тигъра беше организиран по Viber. Как гледате на този протест, в който акция по-скоро, защото те излязоха в подкрепа на Калин Стоянов с униформи, с сигнализации на колите и така нататък?
Доволни хора от министъра са го подкрепили.
Въпросът, че беше в извънработно време, а лошото беше, че беше с униформен облекло, но пак някой трябва да го провери и да го контролира. Това е човека, който беше в негова подкрепа протеста. Калин Стоянов, ако искате, заслужаваше подкрепа, защото беше сложен в една нелепа ситуация. Той трябваше да бъде министър и главен секретар на едно. Той дори до последно не се разбра дали е главен секретар или министър на вътрешните работи, тъй като където имаше някъде проблем, той беше първия. Не главният секретар, той беше първия, там отиваше.
А той е политическа фигура.
А той е политик.
Реално, полицейската министър, фигура е, нямаш?
Министър на вътрешните работи.
Демек, той се объркал, какво работи, така ли?
Работеше и двете длъжности в едно. И може би за това накрая така се обърнаха нещата срещу него. Но подкрепата, която имаха колегите, му даде една такава сила, която да размаха един юмрък, където не трябва. И може би еуфорията от това да има подкрепа от служителите му изигра лоша шега. Като професионалист не го познавам, но от начина по който работеше, мога да кажа, че би бил идеален главен секретар. Но по отношение на министър, може би беше прекалено самонадеян. И
прекалено
може...
професионално ориентиран.
Да, може би си беше объркал позицията. Или някой друг му я беше объркал. Като професионалист мога да кажа само добри думи. Като министър имам много забележки, тъй като прекаляваше някой път в изказванията спрямо политиците. МВР трябва да бъде балансирано и да тушира конфликти. МВР не трябва да разпалва конфликти. И МВР трябва да решава проблеми, а не да създава.
И на финала да ми кажете, според вас, МВР, кого обслужва в момента? Политиците или хората?
Те са хора.
И те са хора. Аз и това го казах и по време на разговор, че и те са граждани, нали?
Ще и те са хора.
Заслуга на кои граждани точно се работи МВР?
МВР обслужва политиците в момента, казвам го смело, поради проста причина, два пъти ви натякнах, липсва главен секретар, това е висшата професионална фигура, който се назначава с указ на президента. Президента се избира пряко от народа на избори. И това е, може би, професионалният граждански контрол в МВР. Назначен човек от президента с указ на президента и политическо лице министър, който да може да създава политиките за работата на професионалната
ръководство. Ама това е много лошо, ако той изпълнява политически поръчки МВР.
Според мен...
Няма как, защото няма контрола професионалния. По най-бързия начин трябва да се създаде професионалния
контрол. Според мен нещата могат да се разграничат на две. МВР обслужва обществото, защото всеки ден на работа ходят полицаи, които работят с граждани. И сега, нали, малко демонизирахме работата доста сериозно, защото в МВР в крайна сметка има немалко хора, които си вършат доста съвестно и честно работата. Защото ако всички бяха, нали, едва ли не ги посочени с пръст, са престъпници и калпазани, нещата ще да заприличат малко като на Колумбия, като на Мексико, а тук съвсем не е Колумбия и Мексико. Дори ако се вгледаме в статистически, едни престъпления, поне от малките населени места в Пазарик, аз скоро не съм чул да има жалба за късо разбиване, не съм чул да има апартаментна кражба, разбит гараж и така нататък. Това е и плод на социално-икономически процеси, но и плод на работа на полицията. Всеки ден на работа излизат хора, които в крайна сметка вършат нещо. Не можем да ги слагаме всички по този знаменател, да кажем, той е такъв.
Аз за това ви питам за примери. Ето, сещам се, защото говорим и за политически функции, че изпълнява политически поръчки, изпълнява МВР, покрай различни течове на документи, нотариуси и така нататък, стана ясно, че МВР произвежда компромати. произвеждат ли, имате ли данни, в които се възлагат задачи за това да се произведе компромат срещу някой?
Никога към мен такава...
Не към вас.
Не е отправена. Нямам данни за друг... Значи, щом към мен не е отправена, респективно и да има такъв кръг, аз не съм в него, няма как да знам.
Но. Аз също мога да кажа, само да ви кажа, че МВР е огромна информационна структура, 50 000 служителя, и не е тайна, че който ръководи МВР, ръководи държавата. Казвам ви го с допълнителен аргумент. Спомняте си, когато беше сглобката, и то именно това беше камъчето, което спъна сглобката, поста на министър на вътрешните работи, кой да е. И тогава вече...
Калин Стоянов се запъна.
И тогава вече стана разкола. Всеки политик, който иска да е по-дълго на власт, иска да ръководи негов човек да ръководи МВР.
Кой прави изборите, когато има временно правителство? Кой охранява изборите?
Затова искаме МВР да се деполитизира и да тръгне напред. Защото това е диагноза, която трябва да бъде изкоренена.
Някаква утопия вие виждате.
Трябва да...
Добре, според вас колко време може да продължи още това? Колко време да продължи в този темп? Нали, то тъпвит страст спре. Нали, извинявам се за жаргона, но то тъпвит страст спре. Рано или късно, по един или друг начин. С мен, без мен, с него, без него, това трябва да се случи.
Дали с нас как? Или външен натиск, то ще се случи.
То ще се случи.
Затова ви питам за някакви конкретни примери.
Ние като синдикат се мъчим да вкарваме някаква нормалност, казваме хора, дайте направим това поне малко от малко, нали, да тръгнат нещата. Обаче всичко винаги излиза нещо, което е по-важно от това. И сигурно е по-важно, защото, както каза Добри, политическото ръководство и професионалното, те са, не би следвало да са толкова смесени. Ама в никакъв случай. При цялото ми уважение, господин Митов, той има блестяща такава външно-политическа кариера. Той беше външен министър, политик и така нататък. Ама като отиде при него да му отворя и каже, господин Митов, тук така, той кой да попита? За конкретиката, която ще му дам. Къде е неговия професионален човек, дето да застане до него и да каже... Аз ще проведа разговор с тия момчета и ще ви кажа просто...
И добре, кой ви управлява в момента, като няма професионално ръководство?
Политическото. Политическото, ние ви го казахме, затова са политиците управляват.
Разбирате ли, аз не казвам, че тия хора са добри или лоши. Те не познават, генезиса на системата. Той дори да иска да направи нещо хубаво, трябва да знае какво да направи. Мога ли, примерно, аз дяса в една болница и казвам какво се случва в тази болница, при положение, че няма да имам професионално ръководство до мен, което да ми показва, да ме насочи, да ми каже. Аз мога да имам страхотни контакти, да съм подкрепен политически много стабилно. Каквото поискам, това да ми се дава. Обаче, като не знам какво да поискам, какво да направя. Или като искам това, не трябва. Не искам грешното нещо. Но и тази болница просто ще приключа за 2 месеца.
И добре, ще наблюдаваме дали ще се промени качеството на работа. Ние
няма се откажем до последно.
Вътрешен натиск от наша страна ще има непоколебим. Вече виждаме,
доколкото е по силите ни, разбира се.
Във ваше лице и медиите така все повече се интересуват от нас. Така че неизбежно да се случи. Въпросът е, че колкото по-дълго се отлага във времето, цената, която ще платим, е по-голяма. Вие видяхте ни деца какво направиха с едно районно управление и никой не можа да ги спре. Едни деца.
МВР, те не поискаха да ги спрат, защото щеше да стане още по-страшно.
МВР, ама те трябваше да направят така, че тези деца да не излизат. Това искам да ви кажа. Цената, която ще плащаме от тук нататък, ще бъде все по-голяма от това МВР да заприлича на Министерството на вътрешните работи, което да обслужва интересите на гражданите.
Вие в момента с гордост ли носите униформа, да си като излизате по улицата, какво усещате върху гърба си?
Аз не нося униформа.
Да, всъщност вие като представител на оперативните структури, но
честно да ви кажа, не я носа униформата, метафорично казано, с гордост.
Имал съм и по-добри дни, аз така ще отговоря. Носа се с гордост, но съм имал и доста по-добри
дни. Но пък имам надежда до година, до една година да започнем да си носиме униформите с гордост, да бъдем мотивирани, оборудвани, обучени. И тогава обществото да ни помага все повече, защото сега латентната престъпност е много голяма.
Имаме крещяща нужда от обучение на всяко едно ниво. Давам един пример. Аз отговарям за киберпрестъпността в нашата дирекция. Единственото обучение, което ни проведоха на тази тема, в Българска стопанска камера или как беше, както и де, и така, те ни показваха на мен аз как да се пазя. Викам, не, един момент. аз знам как да се пазя в интернет. Обаче при мен идва човек, на който съм откраднали парите. Покажи ми ти на мен чисто технически аз какви стъпки да предприема, защото киберпрестъпността е това нещо изцяло ново.
Това е новото бъдещето.
Хората не разбиват магазини вече, хората не крадат кокошки, хората крадат парите на другите хора в интернет. И момчето ми даде много елементарен пример. Вика, ако аз реша да правя глупости, разбивам Wi-Fi-а на горния етаж. Минавам през 2-3 сървъра, Панама, Штатите и така нататък. Правя каквото правя и ставам и се макам. И ти, вика, дори да имаш някаква огромна съвкупност от случайности и така да стигнеш, ще стигнеш до IP адреса на горния етаж. Викам, добре, аз как да свърша тази работа, нали, в крайна сметка? И ние, не само това, ние си задаваме куп други такива въпроси по линия на киберсигурност и няма кой да ни отговори, няма кой да ни обучи. В GDBOP са дигнали ръце, защото ги заливат с сигнали. Те си не могат да обърнат внимание, какво остава да обучават нас? Ама ние трябва да се самообучаваме един друг ли? Ето тук вече МВР трябва да се намеси. МВР трябва да плати на експерти. Експерти, които са действително запознати. Ние не му откриваме топлата вода. В крайна сметка имаме партньорски служби, ще извика, че ни научат да дигнем. Е, това ниво искаме да дигнем.
Ако е като нивото на новия шеф на комисията за лични данни, който учи какво е бисквитки, пожелавам ви успех, избран от новите управляващи.
Но казваме какво трябва 10 да стане.
10-дневен курс по GDPR.
Казваме какво трябва да стане.
Добре. Още нещо искате да кажете или финални изречения?
Каквото и да стане, ние няма да се откажем. И ще продължаваме да даваме предложения към Министерство, към Народното събрание и ще усетяваме всичко, което става в Министерство, в медиите.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, YouTube Music, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!